Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Pretposlednji je novembarski dan, a ja vam za početak preporučujem. Ni poslije današnjeg sastanka domaćih i međunarodnih eksperata u vezi sa slučajem Sejdić-Finci nema znakova prevelikog optimizma.
Evidentno je da postoji nerazumijevanje između bošnjačke i hrvatske političke stranke o određenim pitanjima. Mislim da će to biti težišno pitanje i u Pragu.
U Republici Srpskoj nove međusobne optužbe, ovaj put u vezi sa brojnim nerazjašnjenim ubistvima, izgleda u cilju rano započete predizborne kampanje.
Ove optužbe koje pljušte sa svih strana nije ništa drugo nego zahuktavanje kampanje. I ovo je pravo vrijeme da se političkim obračunima skrene pažnja javnosti sa teške ekonomsko-socijalne situacije.
Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu donijelo naredbu o provođenju istrage protiv tužioca državnog tužilaštva Olega Čavke zbog uzimanja mita. Europska unija na samitu u Litvani parafirala sporazume o pridruživanju sa Gruzijom i Moldavijom, ali ne i Ukrajinom. 40 ljudi poginulo prilikom eksplozije u skladištu municije u Libiji. Iračka policija pronašla tijela 18 ljudi koji su oteti iz svojih domova i potom pogubljeni nedaleko od Bagdada. Vrijeme sutra, ujutro sunčano, popodne na oblačenje, a u noći na nedjelju padavine i dalje hladno. Ovim i drugim sadržajima širet ćemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti. U studiju je Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici 7 bosansko-hercegovačkih političkih stranaka nakon sastanka sa ekspertima Europske komisije povodom iznalaženja rješenja za presudu Sejdić-Finci saopštili su kako je o pojedinim pitanjima postignut visok nivo saglasnosti. Izrazili su umjeren optimizam kako bi do rješenja moglo doći na sastanku u Pragu 2. decembra. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Zorana Milića, bivšeg pripadnika 2. bojne brigade Nikola Šubić-Zrinski, na 9 godina zatvora zbog ratnog zločina na području Busovače, osuđeni za ubistvo i nečovječno postupanje prema civilima. Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu donijelo je naredbu o provođenju istrage protiv tužioca državnog tužilaštva Olega Čavke zbog uzimanja mita, saopštio je advokat Fahrije Karki. Šefica Ureda Vijeća Europe u Bosni i Hercegovini Marijan Hennessy izrazila je razočarenje što resorno ministarstvo Republike Srpske s porodicama iz Konjević Polja nije napravilo čvrst dogovor o promjenama u cilju poštivanja obrazovnih potreba djece. Danas se navršava 70 godina od drugog zasjedanja UNOJ-a u Jajcu, na kome su udareni temelji nove socijalističke Jugoslavije. Tim povodom u Jajcu se održavaju naučni skupovi, a širom bivše države polaže se cvijeće na biste velikana. Ministrica vanjskih i europskih poslova Hrvatske Vesna Pusić izjavila je da postoji mogućnost razgovora sa Srbijom o međusobnom povlačenju tužbi za genocid, uslovi da Srbija obezbjedi podatke o nestalim licima. Izvan parlamentarna Vojvođanska partija izlijepila je po centru Novog Sada plakate sa porukom Vojvodina Republika. Aktivisti su naveli da plakate lijepe u povodu državnog praznika bivše SFRJ. U policijskoj akciji u Srbiji uhapšeno je više osoba, među kojima i policijski službenik, a zbog sumnje za trgovinu drogom. Oduzeto je 18,5 kg marihuane i više putničkih automobila. Samit Evropske unije posvećen istočnom partnerstvu završenim usvajanjem zajedničke deklaracije o produbljivanju ekonomske i političke saradnje Evropske unije sa zemljama bivšeg Sovjetskog saveza. Evropska unija parafirala je sporazume o pridruživanju sa Gruzijom i Moldavijom. Pod pritiskom Rusije Ukrajina je odustala od potpisivanja, što je izazvalo masovne proteste u toj zemlji. Ljekari i medicinski radnici u Grčkoj stupili su danas u jednodnevni štrajk. Protive se mjerama štednje zbog čega u državnim bolnicama dežura samo najnužnije osoblje. Na jugu Albanije zapljenjeno je više od 700 kg marihuane, a jedna osoba je uhapšena. Prilikom eksplozije u skladištu municije u blizini grada Sabha u Libiji poginulo je najmanje 40 osoba. Iračka policija pronašla je tijela 18 ljudi koji su oteti iz svojih domova i potom pogubljeni u gradu nedaleko od Bagdada. Žrtvama je pucano u glavu. U minobacačkom napadu na rusku ambasadu u Damasku poginuo je jedan sirijski državljanin, a 9 je povrijeđeno. Rusko ministarstvo vanjskih poslova napad je nazvalo terorističkim aktom. U nesreći hidroglisera koji je provozio putnike iz Hong Konga u Makao povrijeđeno je 85 osoba. Na gliseru je bilo 105 putnika i 10 članova posade. 6. dana protesta protiv vlade u Bangkoku oko 1000 demonstranata ušlo je u kompleks sjedišta vojne komande. Demonstranti od vojske zahtijevaju podršku kako bi izvršili pritisak na vladu da podnese ostavku. U jednoj od najvećih fabrika tekstila u Bangladešu podmetnut je požar. Izgorjela je 10-spratna zgrada nadomak Dakea, 4 susjedna objekta su ugrožena. U Bosni i Hercegovini sutra se u drugoj polovini dana očekuje postepeno na oblačenje. U noći na nedjelju na jugu kiša, u ostalim područjima snijeg i susnježica. Jutarnja temperatura između minus 8 i 5 stepeni na jugu, a najviša dnevna između 1 i 6, na jugu do 12 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Dženan Halimović slušamo i na samom kraju emisije. U međuvremenu, novinari Radija Slobodna Evropa sa raportima, temama i analizama. Prvi će Milad Obradović, koji je u sjedištu Europske delegacije, pratio sastanak domaćih i međunarodnih eksperata u vezi sa razrješenjem pitanja Sejdić-Finci. Ovo je naime bio pripremni susret pred, kažu odlučujući, sastanak lidera vladajuće parlamentarne većine u Pragu narednog utorka. Kao što to domaći običaji nalažu, eksperti su se poslije sastanka pojavili sa oprečnim stanovištima, što ne stimuliše preveliki optimizam.
Sastanci predstavnika Europske komisije i pravnih stručnjaka političkih stranaka održavaju se u organizaciji Europske komisije i u prvom planu su tehnička pitanja, o čemu su razgovarali na ovom trećem poredu sastanku. Lidija Korać iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine kaže da je danas postignut visok stepen saglasnosti o pojedinim pitanjima.
Ništa konkretno ja vama ne mogu reći, znači koja su točno rješenja, koji su modeli, ali zasigurno smo mi dali odgovor na mnogo pitanja koja se mogu postaviti, od toga koji je obuhvat amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine, koji je obuhvat je izmjena i dopuna izbornog zakona, i tu smo postigli doista visok stupanj suglasja. Ja se nadam da će 2. decembra biti postignut sporazum.
Otvorena su sva moguća pitanja, dodaje Šefik Džaferović iz Stranke demokratske akcije, pak stranke su se dogovorile da u javnost ne izlaze sa konkretnim stvarima.
Jedno od pitanja koje se je danas pojavilo i cijelo vrijeme se pojavljuje je pitanje kada se postigne politički dogovor. Šta iz političkog dogovora situirati u Ustav Bosne i Hercegovine, a šta u izborni zakon Bosne i Hercegovine?
Član Saveza nezavisnih socijaldemokrata Staša Košarac pred sastanak BH lidera u Pragu jeste umjereni optimista, ali po njemu i za Republiku Srpsku problemi se nalaze u Federaciji BiH.
Evidentno je da postoji nerazumijevanje između bošnjačke i hrvatske političke stranke o određenim pitanjima. Mislim da će to biti težišno pitanje i u Pragu.
Bojana Krišto iz Hrvatske demokratske zajednice kaže da nema šta novo reći i nije optimistična.
Kako i biti u ovakvim okolnostima i odnosima, ja nastojim biti realna uvijek. Pričali smo o pravnim stajalištima, naravno, i teško je govoriti da tu postoji određen stupanj suglasnosti, ali naravno da postoji u određenim stvarima. Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine čini sve da uistinu napravi iskorak, prije svega za Bosnu i Hercegovinu, znači i za njene sve konstitutivne narode i građane koji u njoj žive.
Naredni sastanak lidera političkih stranaka posvećen implementaciji presude Sejdić-Finci održat će se u Pragu 2. decembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Posljednjih dana javnost su uzburkale optužbe predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da je smijenjeni ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i funkcioner SDS-a Mirko Šarović odgovoran za ubistvo Riste Jugovića. Šarović uzvraća najavom tužbe, a dio javnosti je uvjeren da cijela priča potvrđuje da će predizborna kampanja u RS-u biti prljava. Maja Bilajac.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, gostujući na lokalnoj paljanskoj televiziji OSM, u srijedu je iznio optužbe na račun SDS-ovog funkcionera Mirka Šarovića da je odgovoran za ubistvo nekadašnjeg direktora Jahorina osiguranja Riste Jugovića 2002. godine na Palama. Dodik je izjavio da ta informacija potiče iz SIPE, obavještajnih struktura i izvora iz međunarodne zajednice, te da je bila javna tajna u Sarajevu.
Rekli su mi da ćemo imati problem sa Šarovićem, koji je ranije naručio ubistvo Riste Jugovića, i da su oni našli izvršioce koji je priznao da je on dobio jedan dio novca, drugi nije dobio, i da je spreman da bude zaštićeni svjedok.
Predsjednik Republike Srpske rekao je da je ta saznanja dobio nekoliko mjeseci nakon potpisivanja platforme SNSD-a i SDS-a, ali nije pojasnio zašto je o njima progovorio tek nakon 2 godine. Zbog toga se u dijelu javnosti stiče utisak da su ove optužbe dio predizborne kampanje. Urednik portala Istinito, Željko Raljić.
Dakle, ovo što danas vidimo, ove optužbe koje pljušte sa svih strana, nije ništa drugo nego zahuktavanje kampanje. I ovo je pravo vrijeme da se političkim obračunima skrene pažnja javnosti sa teške ekonomsko-socijalne situacije. Činjenica je da ovi izbori treba da odrede na neki način i sudbinu Republike Srpske, njezinog daljeg puta, pa i sudbinu Bosne i Hercegovine, ali u prvom redu sudbinu Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Milorada Dodika lično.
Mirko Šarović je odgovorio najavom tužbe i prokomentarisao da je šokiran količinom laži i konstrukcija koje su iznesene na njegov račun. U odbranu svog funkcionera stala je i Srpska demokratska stranka, koja je u saopštenju između ostalog navela da je zabrinuta zbog sve češćih napada panike, bijesa i paranoje koje javno pokazuje Milorad Dodik i koji se manifestuju u halucinacijama o 500.000 Arapa, 800.000 američkih dolara medijima, ubistvu koje je naručio Šarović i sličnim nebuloznim tvrdnjama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Donosimo manji dio kolumne u kojoj ugledni New York Times neki dan opisao situaciju u Bosni i Hercegovini. Prenosi Biljana Jovičević iz Praškog studija.
Upozoravajući da Milorad Dodik nastavlja sa opasnom retorikom tvrdeći da su muslimani započeli rat i negiranjem genocida u Srebrenici, autorka kolumne u New York Timesu podsjeća da je američka diplomatija prije 18 godina zaustavila ovaj najsuroviji konflikt u Europi od Drugog svjetskog rata. Mirovni sporazum u Daytonu je zaustavio etničko čišćenje i, kako kaže, omogućio rađanje nove države. Sada kada se ishabalo to krhko bosansko-hercegovačko jedinstvo, međunarodna zajednica je neangažovana isto kao na početku rata 92. Sjedinjene države imaju tu veliki ulog i moraju se vratiti u Sarajevu, navodi za New York Times Katie Martin. Evropska unija je preuzela ovlasti nad ovom državom, a Sjedinjene države su to odobrile. To je isto kao da ste vratili dijete roditeljima zlostavljačima. Udovicu nekadašnjeg američkog izaslanika za Balkan Richarda Holbrooka, trenutna bosansko-hercegovačka politička elita podsjeća na onu koju je upoznala u Daytonu. U Bosni i Hercegovini, gdje smo prije 18 godina intervenisali kako bismo zaustavili pokolj nad muslimanima, sve što je potrebno je odlučna diplomatija koja je i zaustavila rat 95. godine. Samo Sjedinjene države koje su uložile svoj moralni autoritet kako bi uspostavile ovaj krhki mir mogu preduzeti potrebne korake, zaključuje u kolumni za New York Times Katie Martin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na suđenju Radovanu Karadžiću kao svjedok optužbe danas se pojavio još jedan osuđenik. Policijski komandant logora Omarska Željko Mejakić, koji izdržava kaznu zatvora od 21 godine. Goran Jungwirth.
Mejakić je kao svjedok obrane u glavnom ispitivanju Karadžiću potvrdio njegovu tezu kako se zatočenički objekt Omarska osnovao zbog velikog broja zarobljenih nesrpskih građana u okolici Prijedora, kako bi se među njima pronašli skriveni ekstremisti. S druge strane, tijekom unakrsnog ispitivanja, tužiteljstvo je Mejakića suočilo s rasprostranjenom klimom zločina u tom logoru, koja nije zaustavljena, upravo jer joj je bio cilj ponižavanje i maltretiranje nesrpskih građana. Tužiteljica Ann Sutherland podsjetila je na nalaze Mejakićeve presude, kao i zločine koje je vidio i čuo, a nije zaustavio kao šef osiguranja Omarske. Riječima sudskog prevoditelja.
Rekli ste da su ljudi izlazili nakon ispitivanja u tim kancelarijama, često prekriveni krvlju, po neki su od njih bili lakše ozlijeđeni, a neki boga mi teže. Tako je bilo, zar ne to ste rekli?
And there were also cases where people...
Također je bilo slučajeva gdje su ljudi nakon ispitivanja umirali nedugo nakon toga, i o tome ste svjedočili, zar ne?
Iako je priznao da su se u logoru Omarska događali rasprostranjeni zločini, Mejakić je tvrdio kako su to radili pripadnici paravojnih formacija i kriminalci koje on navodno nije mogao zaustaviti, budući da je raspolagao s malim brojem policajaca. Tužiteljica Sutherland je pak ustvrdila da se nasilje na 3.500 logoraša, kao ni ubijanje njih oko 900, nije željelo zaustaviti.
Mr. Mejakić, if the authority...
Gospodine Mejakiću, da su vlasti želele da spreče tu grupu i druge grupe da ulaze u logor, imali su ceo prvi krajiški korpus na raspolaganju, pa MUP Republike Srpske. Šta je moglo da ih spreči da zatraže i neko pojačanje?
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Uskoro će polovina emisije, vrijeme za podsjećanje na neke važne vijesti. Ni danas nema prevelikog optimizma poslije sastanka europskih i domaćih eksperata o slučaju Sejdić-Finci. Kantonalno tužilaštvo u Sarajevo donijelo naredbu o provođenju istrage protiv tužioca državnog tužilaštva Olega Čavke zbog uzimanja mita. 40 ljudi poginulo prilikom eksplozije u skladištu municije u Libiji. Iračka policija pronašla tijela 18 ljudi koji su oteti, a potom pogubljeni nedaleko od Bagdada. Jedan Sirijac poginuo u minobacačkom napadu na rusku ambasadu u Damasku. Vrijeme, sutra ujutro sunčano, popodne na oblačenje, a u noći na nedjelju padavine. I dalje je veoma hladno.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
I dok roditelji sa djecom u šatoru u Sarajevu traže rješenje problema, ekipa Liberty televizije posjetila školu u Konjović polju i uvjerila se u stvarno stanje na terenu. Stanari jedne zgrade u Konjicu ne dozvoljavaju ugradnju lifta da bi njihova komšinica mogla izvoditi sina oboljelog od cerebralne paralize. Muško donje rublje takozvani nježnik od zaborava se nastoji sačuvati na kupresu.
Slobodna Evropa, .org.
Idemo nakratko izvan naših granica do litvanske metropole Vilniusa i sastanka lidera Europske unije koji nisu uspjeli uvjeriti Ukrajinu da promijeni odluku vlastite vlade, a po kojoj se zbog saradnje sa Rusijom odgađa partnerstvo sa Europom. Detalje posreduje Miloš Teodorović iz Praškog studija.
Argumenti Europske unije nisu doprli do ušiju Viktora Janukovića, tako se izrazila predsjednica Litvanije pošto je na večeri u nešto opuštenoj atmosferi pokušala da ga ubedi da odustaje od distanciranja od Europske unije. Sve zemlje, posebno 12 novih članica, rekle su da su na primjeru pokazale šta znači sporazum o slobodnoj trgovini sa Europom i da je tokom 15 godina tih 12 novih članica ostvarilo takav napredak upravo zato što su potpisale taj sporazum. Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton.
Vrlo smo jasni, hoćemo jake odnose s Ukrajinom. Vjerujemo da posebno u sferi ekonomije može biti učinjeno puno u korist građana Ukrajine i u korist Europske unije i to se može provesti na način koji bi bio komplementaran sa svim drugim odnosima koji one žele imati. Mi to apsolutno cijenimo.
Nastojanjima da se motiviše Ukrajina priključila se i njemačka kancelarka Angela Merkel, doduše bez ambicije da gaji lažne nade.
Jasno ćemo staviti do znanja da je Europska unija spremna prihvatiti Ukrajinu kao pridruženog člana, da potpišemo sporazum o pridruživanju. Nemam nadu da će se to ovog puta i dogoditi, ali vrata ostaju otvorena.
Ipak iz Vilniusa ne stižu samo obeshrabrujuće vesti po evropsku perspektivu. U tom svetlu, sa entuzijazmom, predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso je saopštio. Oduševljen sam što stojim danas ovdje i svedočim o veoma važnom događaju, parafiranju sporazuma o pridruživanju sa Gruzijom i Moldavijom. Barroso je dodao da je reč o istorijskom događaju kojim je označen početak pregovora koji će voditi potpisivanju sporazuma.
Vraćamo se kući. Delegacija Libijskog ministarstva inostranih poslova boravi u posjeti Bosni i Hercegovini, a poslije sastanka sa državnim zvaničnicima upriličan je radni ručak i susret sa domaćim privrednicima koji su poslovali ili još uvijek posluju u ovoj zemlji. To je dobra prilika za malu inventuru problema na koje ovdašnji privrednici nailaze na sjeveru Afrike. Mirna Sadiković.
Nenaplaćena potraživanja BH firmi koja prema posljednjoj procjeni iznose oko 106 miliona eura, nerealizirani ugovori zbog izbijanja ratnih sukoba u Libiji, vizni režim za BH radnike, samo su neke od tema o kojima će predstavnici BH firmi govoriti s delegacijom iz Libije. Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Ahmed Egerlić kaže da pojedine firme poput Energoinvesta i dalje rade u Libiji, ali u znatno manjem kapacitetu.
Perspektivno libijsko tržište je jako dobro funkcioniralo. Mi smo imali 2009. 80 miliona, 2010. 167 miliona je bilo ugovoreno u Libiji, danas ima svega 8 miliona i 742 hiljade.
Vršilac dužnosti direktora hidrogradnje Munir Obralija kaže da je ova građevinska firma pretrpjela štete zbog pljački postrojenja, te da ni sigurnosna situacija za građevinske firme još uvijek nije povoljna.
U ovom momentu mi ako nastavimo projekat, na primjer u Misurati koji imamo, koji je vrijednosti negdje oko 47 milijuna eura, on će se izvodi u dužini možda od 30-40 km. Mi polažemo cjevovode i tako da s tog aspekta sigurnosti mi ne možemo još organizovati kad bi se svi ovi uslovi posložili. Ali taj sigurnosni aspekt vrlo, vrlo teško.
Mijo Bosankić iz Tuzlanskog Umela smatra da je današnji sastanak prilika za početak rješavanja problema koje BH firme imaju na libijskom tržištu.
Ova inicijativa i otvaranje kanala da se preko Ministarstva vanjskih poslova
otvori jedan dijalog, da se pokaže naša spremnost za povratak, ali istovremeno da se istaknu svi naši problemi koji su u funkciji, da se taj povratak što brže i što efikasnije ostvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Bilježimo jedan proces koji izaziva brojne kontroverze. Veliki broj državljana Kuvajta dolazi u Bosnu i Hercegovinu, neki da uživaju, neki da investiraju, neki da kupuju kuće i zemljišta. Istovremeno registruje se veliki broj firmi koje služe kao paravan za kupovinu nekretnina, pa je Ministarstvo bezbjednosti najavilo njihovu provjeru. Rubrika Gordane Sandić Hadžihasanović.
Priča se ali i vidi. U Sarajevu, a posebno u njegovoj okolici, sve je više državljana arapskih zemalja. Dolaze kao turisti, kao kupci kuća i zemljišta, te graditelji stambenih kompleksa. Najviše ih privlače naselja podnoplanine Igman na području opštine Hadžići. Jedna stanovnica sela Lokve kaže:
kupuju zemlju i prave kuće. Ima kuća napravljenje jedno 7-8 do sad. Dok je bilo jabuka, oni samo došli da beru jabuke i rekli su meni kako ste. I ništa više oni ne pričaju. A kuću dok su radili, dok ovo nije snijeg pao, svaki dan bi im vidio i radnike i njiha, ali oni ništa ne govore sa nama.
Ove godine u Bosnu i Hercegovinu je ušlo preko 7500 državljana Kuvajta, koji stižu kao turisti ili kao potencijalni kupci nekretnina. Dragan Mektić, direktor službe za strance, kaže:
pravni okvir Bosne i Hercegovine ne dozvoljava privatnim, odnosno fizičkim licima da kupuju nekretnine u Bosni i Hercegovini, ali zato dozvoljava pravnim licima i postoji jedan povećan interes za registraciju kompanija iz tog regiona preko kojih ulaze u kupovnu nekretnina.
U Bosni i Hercegovini su registrovane tačno 232 kompanije državljana Kuvajta, ističe Admir Malagić, glasnogovornik Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Od tog broja mnoge kompanije nisu poslovno aktivne i nadležna agencija će u narednom periodu provjeriti u koje su svrhe formirane ove firme, odnosno da li su samo pokriće za dobijanje boravka i kupovinu kuća i placeva.
Kuvajčani već na više mjesta u okolici Sarajeva grade turistička naselja. Posebno je zanimljivo ono koje niče u naselju Oseniku u Hadžičkoj opštini sa 160 vila, nekoliko bazena i vještačkih jezera. Načelnik Hadžičke opštine Hamdo Ejubović:
kako su oni sami sebi otvorili vrata i počeli dolaziti, evo njihovi agilni privrednici prepoznali su i šansu za biznis gradeći rezidencijalna naselja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Banja Luci je održan jedan zanimljivi sastanak koji je trebalo da odgovori na otvorena pitanja u vezi sa javnim zdravstvom u Bosni i Hercegovini. Šta je u vezi sa tim izdvojio Erdogan Katana?
Šef IPA projekta Jačanje javnog zdravlja u Bosni i Hercegovini, profesor javnog zdravstva iz Slovačke Martin Rusnak, izjavio je da su svi zahtjevi projekta ispunjeni. Uradili smo i više nego što je traženo od projekta i čitav tim je uživao raditi u Bosni i Hercegovini, kazao je Rusnak. Zadaci projekta su bili jačanje kapaciteta javnozdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini s ciljem povećanja spremnosti za odgovor na prijetnje kao što su pandemije, bioterorizam ili prirodne katastrofe, proširenje i jačanje analize opšteg zdravstvenog stanja stanovništva te unapređenje sistema finansijskog izvještavanja u Bosni i Hercegovini. Ministar civilnih poslova BiH Sredojnović istakao je da su putem ovog programa osnažene zdravstvene ustanove, a posebno je značajno pravljenje dokumenata o zaraznim bolestima u BiH. Ovaj projekat je ključan za Bosnu i Hercegovinu kako bi ispunila sve uslove Svjetske zdravstvene organizacije, kazao je Nović.
Jer je to jedan od segmenata koji nas obavezuje ne samo zbog toga što bismo sutra bili članica Evropske unije, već naprosto zbog javnog zdravstva u Bosni i Hercegovini.
Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine naglasio je da će biti nastavljeni razgovori sa Europskom komisijom o pronalaženju novih sredstava iz IPA fondova kako bi bilo nastavljeno provođenje ovog projekta. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Ostajemo u Banja Luci, tamo je govoreno i o izdavačkoj situaciji u Republici Srpskoj. Naravno, konstatovano je kako je stanje veoma teško i kako bi se izdavačke kuće mogle početi gasiti ukoliko država hitno ne interveniše, prenosi Gojko Veselinović.
Prema riječima Dragana Danilovića iz izdavačke kuće Biblionir iz Banja Luke, izdavači u Republici Srpskoj su u podređenom položaju u odnosu na izdavače iz regiona, što je jedan od osnovnih problema ove djelatnosti.
Problemi su da je Republika Srpska kolonijalizovana, znači od izdavača iz Crne Gore, Srbije i Hrvatske. Tržište je manje, ali je problem također veliki zato što nemamo kvalifikovane prevodioce, ljude koji rade prelome, pa i dizajnere, znači kojih mnogo više ima u Srbiji, Hrvatskoj i u Crnoj Gori.
Danilović ističe da bi Ministarstvo kulture i sama država trebali zaštititi domaće izdavače i pomoći im po ugledu na zemlje iz okruženja.
Mi kad god izdamo neku knjigu, mi moramo 11 primjeraka tih knjiga da damo biblioteku, znači damo državi. A država nas ni u čemu ne pomaže.
Iako je izdavaštvo nerazvijeno, kvalitetnih pisaca i dalje ima, ali ne mogu da izdaju svoja djela ukoliko nisu bliski sa ljudima na vlasti, smatra Suzana Stupar, književnica iz Prijedora.
Pisci u našoj zemlji gotovo nemaju nikakve šanse ako nisu sami financijski potkovani da dođu do nekih sredstava kako bi objavljivali. Naravno ima tu opet grupa pisaca bliska, da kažemo, eliti na vlasti koja redovno, znači, povlači sredstva iz budžeta.
Direktorica Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske Ljiljana Petrović-Zečić smatra da je izdavačka djelatnost krajnje zanemarena u ovom entitetu, a da se to najbolje oslikava u bibliotekama koje pate od hroničnog nedostatka novca za nabavku knjiga.
Biblioteke u Republici Srpskoj, ima ih 49, nemaju grantove za nabavku knjiga. Evo već peta godina nije bilo ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I na samom kraju idemo u Brčko, gdje je završen 30. jubilarni pozorišni festival, smotra koja se bavi isključivo stvarenjima nastalim na osnovu tekstova pisanih na jezicima nastalih od nekad zajedničkog. Dodjela nagrade je večerasa, Mirsa Darnautović već zna laureate.
Na 30. susretima kazališta pozorišta u Brčkom održanim od 21. do 29. ovog mjeseca stručni žiri donio jednoglasnu odluku da se Grand Prix susreta za najbolju predstavu u cjelini dodjeljuje predstavi Očevi su gradili Crnogorskog narodnog pozorišta iz Podgorice. Nagrada za najbolju predstavu u cjelini pozorišta kazališta u BiH dodjeljuje se predstavi 14. Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke. Nagrada za najbolji dramski tekst bosansko-hercegovačkog savremenog pisca dodjeljuje se Dževadu Karahasanu za tekst predstave Koncert ptica Kamenog teatra iz Sarajeva. Žiri publike je donio odluku da se najbolju predstavu u cjelini pozorišta kazališta dodjeljuje predstavi Čiklit Hrvatskog narodnog kazališta Mostar. Osim prepoznatljive karakteristike brčanskih pozorišnih susreta koji u fokusu imaju promociju domaćeg dramskog teksta, jedan od glavnih ideja vodilja kojom se vodio Vlado Kerošević, selektor susreta prilikom selekcije predstava za ovogodišnjem festivalu, jeste realnost vremena u kojem živimo. Evo na koji je način on to opisao.
Tematski krug svih tih predstava je bila bolest društva u kojem živimo, bez obzira na to koju tematiku obrađuje komad ili iz kog historijskog perioda odakle je preuzeta ta tematika. Očigledno je da su autori izuzetno svjesni tragičnog, ozbiljnog trenutka u kome živimo i svoju umjetnost su doveli u direktnu konotaciju sa vremenom u kome živimo.
Ceremonija dodjele nagrada je nakon igranja predstave u čast pobjednika koja počinje večeras u 19:30 u Domu kulture, a nagrade će najboljima uručiti gradonačelnik Brčkog distrikta Anto Domić. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
Još jednom vijesti i još jednom Dženana Halimović.
Predstavnici 7 bosansko-hercegovačkih političkih stranaka nakon sastanka s ekspertima Europske unije izrazili umjeren optimizam oko implementacije presude Sejdić-Finci. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Zorana Milića na 9 godina zatvora zbog ratnog zločina nad civilima u Busovači. Ako Srbija da podatke o nestalima, hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić rekla da su mogući razgovori o međusobnom povlačenju tužbi za genocid. Europska unija parafirala sporazume o pridruživanju sa Gruzijom i Moldavijom. U Grčkoj danas štrajkuju ljekari, medicinski radnici. Na jugu Albanije zapljenjeno više od 700 kg marihuane. U eksploziji u skladištu municije u libijskom gradu Sabha poginulo je 40 osoba. Iračka policija pronašla je tijelo 18 ljudi otetih i pogubljenih nedaleko od Bagdada. U nesreći hidroglisera kraj Hong Konga povrijeđeno je 85 osoba. Oko 1000 demonstranata koji traže podršku za smjenu vlade ušlo u kompleks vojne komande u Bangkoku. U podmetnutom požaru izgorjela je jedna od najvećih tvornica tekstila u Bangladešu. Šestomjesečno zamrzavanje iranskih nuklearnih aktivnosti počinje krajem decembra. Sutra se očekuje postepeno na oblačenje. U noći na nedjelju na jugu kiša, u ostalim područjima snijeg i susnježica. Jutarnje temperature između -8.5, a dnevne između 1-6 stepeni Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
I tu je kraj pretposljednje novembarske emisije za BiH. Podsjećam vas na naše regionalne termine 18.22 i pozdrav od Enesa Hrničića, Dženane Halimić i Halimović i Bude Vukobrata. Muzika.